У ефіры «Свабода» у Мінску 19 гадзіна у Пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У сталіцы Сырыі Дамаску дзясяткі тысяч прыхільнікаў прэзідэнта Башара Асада атакавалі сёння амбасады арабскіх краін і Турэччыны. Напярэдадні дзяржавы-члены Лігі арабскіх дзяржаў на пасяджэнні ў Каіры вырашылі прыпыніць сяброўства Дамаску ў гэтай арганізацыі ў сувязі з працягам рэпрэсій супраць удзельнікаў антыўрадавых дэманстрацый. Паведамляецца, што падчас сённяшняй праўрадавай дэманстрацыі службы бяспекі застрэлілі 4 чалавек, якія выкрыквалі ў натоўпе антыпрэзідэнцкія лозунгі. Сырыйскія ўлады сёння заявілі, што самі хочуць склікаць чарговае пасяджэнне Лігі арабскіх дзяржаў, каб абмеркаваць сітуацыю ў краіне. Учорашняе рашэнне Лігі павіталі Злучаныя Штаты і Еўразвяз. Прэзідэнт Італіі Джорджа Напалітана праводзіць сёння кансультацыі з прадстаўнікамі асноўных палітычных сілаў краіны. З мэтай дамовіцца аб складзе пераходнага ўраду пасля адстаўкі з пасады прэм'ер-міністра Сильвіо Берлюсконі. Найбольш верагодным пераемнікам Берлюсконі лічыць былога сябра Еўракамісіі Марыё Монці. Галоўнай задачай новага ўраду стане вывад Італіі трэцяй па велічыні эканомікі еўразоны з пазыковага крызісу і недапушчэнне сітуацыі аналагічна той, што склалася ў Грэцыі, Ірландыі і Партугаліі. 75-гадовы Сильвіо Берлюсконі абвясціў аб сваёй адстаўцы ў суботу. У Рыме, каб святкаваць гэтую падзею, выйшлі на вуліцы апаненты экс-прэм'ера, выкрыкваючы лёзунгі і называючы яго блазнам. Імя Берлюсконі звязана са шматлікімі карупцыйнымі і сексуальнымі скандаламі. Працягваем навіны. Прэзідэнт Злучаных Штатаў і Расіі Барак Абама і Дмітрый Мядзведзеў у ходзе двухбаковай сустрэчы ў кулярах саміту Арганізацыі Азіяцка-Ціхаакіянскага супрацоўніцтва ў сталіцы амерыканскага штату Гаваі Ганалулу абмеркавалі праблемы міжнароднай палітыкі, уступленне Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю і пытанні супрацьракетнай абароны. Як заявіў пасля перамовы Абама, абедзве краіны пацвердзілі свой намер выпрацаваць агульную пазіцыю па іранскай ядзернай праграме і зрабіць усё, каб Тэгеран выконваў міжнародныя абавязацельствы. Лідары дзвюх краін таксама дамовіліся працягнуць кансультацыі па пытаннях супрацьракетнай абароны. Разам з тым расійскі прэзідэнт пасля перамоваў зазначыў, што па гэтым пытанні пазіцыі Масквы і Вашынгтону пакуль далёкія. Закранаючы чаканае далучэнне Расіі да сусветнай гандлёвай арганізацыі, якой можа адбыцца ўжо на лета, Абама заявіў, што гэта будзе карысна не толькі для самой Расіі, але і для Злучаных Штатаў і іншых краін. Расія працягвае выконваць абавязацельствы па кантрактах на пастаўкі ўзбраенняў у Сырыю, паведаміў на прэсавай канферэнцыі ў Дубаі намеснік дырэктара Федэральнай службы па вайскова-тэхнічнаму супрацоўніцтву Расіі Вячаслаў Дзіркаль. Паводле яго словаў, ніякіх абмежаванняў на экспарт у Сырыю ўзбраенняў няма. У кастрычніку прадстаўнікі Расіі і Кітаю ў Радзе бяспекі ААН выступілі супраць прыняцця санкцый у дачыненні да Сырыі. Прапановы іншых дзяржаў аб санкцыях да Дамаску былі звязаныя з рэпрэсіямі ў Сырыі супраць удзельнікаў антыўрадавых дэманстрацый. Паводле ААН за апошнія месяцы, калі Сырыю ахапілі масавыя дэманстрацыі супраць рэжыму прэзідэнта Башара Асада, у сутыкненнях з сіламі бяспекі былі забітыя больш за 3,5 тысячы чалавек. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.